Evrei, capitolul 11, versetul 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă, cu toate că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Amin. Să vedem câteva lucruri din acest capitol și o să vorbim astăzi despre credință. Fiindcă avem nevoie de credință. Scriptura spune aici, în locul acesta, că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă nu numai că El este, ci și că El răsplătește pe cei ce-L caută. Aici, în primul verset, avem definiția credinței și spune că este o încredere neclintită. Credința nu este ceva care se îndoaie după baterea vântului ca și trestia din câmp. Este ceva care rămâne neclintit, precum munții în furtună. Ce furtună ar putea muta măcar un centimetru dintr-o stâncă solidă? Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite și avem multe lucruri de nădăjduit care ne sunt puse în față. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. N-a fost nevoie de credință de la început. Să știți, credința este o însușire pe care noi am căpătat-o în perioada aceasta de 6.000 de ani, de la căderea omului în păcat, și care va dispărea odată cu apariția Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos, slăvit să fie.
Amin.
Când omul umbla singur în grădina Edenului împreună cu soția lui, cu Eva, și slava lui Dumnezeu îi acoperea, spune că în răcoare dimineții ei se întâlneau cu Dumnezeu. De ce ar mai fi avut nevoie de credință? Pentru că ei, chiar cu ochii lor, îl puteau vedea pe Dumnezeu. Se puteau întâlni cu Dumnezeu și vorbi cu El. Nu era nevoie de absolut nicio credință, pentru că omul avea vederea deschisă în lumea spirituală. Fraților, după căderea noastră în păcat, în speța lui Adam și Eva, după ce omul a căzut în păcat, Scriptura spune cu tristețe că omul a ajuns să fie lipsit de slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu, nu știm în ce formă se manifesta, l-a părăsit. În primul rând, el s-a văzut pe sine și a fost rușine pentru că s-a văzut așa cum era. Păcatul te lasă gol și descoperit în fața lui Dumnezeu și este bine să ai atitudinea aceasta. Păcatul întotdeauna trebuie să-ți provoace rușine, pentru că păcatul este rușinea neamurilor și este rușinea fiecăruia. Și primul lucru care l-au văzut, s-au văzut pe ei goi, dar mai văzut ceva, că nu mai puteau să aibă acces în lumea spirituală așa cum o aveau înainte. Depărtarea slavei lui Dumnezeu a făcut ca omul să nu mai vadă lumea spirituală, să devină orb spiritual. Și de aceea este nevoie de credință, pentru că noi nu putem vedea, spune Scriptura, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Nu-L mai poți vedea pe Dumnezeu, nu mai poți vedea nici măcar un înger. Spunea cineva, nu-ți poți vedea nici propriul suflet și vrei să-L vezi pe Dumnezeu. Ochii noștri s-au încețoșat din cauza păcatului, slava lui Dumnezeu a dispărut, abilitatea noastră de a cunoaște lumea spirituală a dispărut complet și atunci a trebuit să fie înlocuită cu o calitate, și anume credința. Credința are o perioadă bine delimitată. Începe odată cu căderea omului în păcat, de atunci omul a trebuit să creadă și dacă vă uitați, primul care este menționat aici ca un om al credinței este Abel, cel care a adus o jertfă plăcută înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun, credința va avea sfârșit. Când Domnul Iisus se va așeza, își va pune picioarele pe muntele măslinilor și când muntele acesta se va despica, nu mai e nevoie de credință, pentru că orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce l-au străpuns, adică poporul evreu. Împărăția lui de 1000 de ani nu va mai fi nevoie de credință, pentru că vei putea să te duci și să-L vezi. Și când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi cu El în slavă. Atunci nu va mai fi nevoie de credință. Ochii noștri îl vor vedea. Vă aduceți aminte ce spunea Iov? Ochii mei îl vor vedea. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Slavă Domnului pentru nădejdea aceasta. Fraților, suntem în perioada aceasta încă în care noi avem nevoie de credință. Și avem nevoie de credință ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Observați, Scriptura și Domnul Iisus nu ne cheamă la o religie, ci la o relație vie. Nu ne cheamă la a face niște forme, ci a avea credință vie. Este o mare diferență între religie și credință. Nu-i timpul acum să le detaliem ce îți oferă religia și ce îți dă credința. Domnul Iisus, când a venit pe pământ, el n-a venit să înființeze o religie. Au făcut oamenii religii după aceea și sunt câteva zeci de mii cu numele creștin. Extraordinar. El n-a venit să fundeze o religie. El a venit și, dacă vă uitați în discursurile lui, în predicile lui, de fiecare dată, de câte ori se repetă cuvântul, credeți. Credeți în mine, credeți în Tatăl, credeți că El m-a trimis. Credeți măcar pentru lucrările acestea. Nu, tot nu voiau să creadă. El a venit să aducă credința, să aducă viața și neprihănirea prin Evanghelie. Și primul lucru pe care îl face credința este că ne face plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Nu e altă cale de a ajunge la mântuire decât prin credință. Observați, Abel aici, în versetul 4, spune, a adus o jertfă mai bună decât Cain și el a căpătat mărturia că este neprihănit. Încă din vechime, primul om care a fost socotit neprihănit pe fața pământului, cum a fost socotit neprihănit? Prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Așa a fost în toată istoria omenirii. Orice om care a fost socotit neprihănit vreodată, a fost socotit neprihănit prin credință. Despre aceasta vorbește Apostolul Pavel în Epistola către Romani și dă exemplu și pe Avram și pe David și spune și despre Avram, dacă a fost socotit prin fapte neprihănit, are cu ce să laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Și dovedește că și în vechime și mai ales în timpul noului legământ, neprihănirea se capătă numai prin credință. Două condiții a pus Domnul ca omul să se împace cu el. În primul rând să-și recunoască starea. Și aici e mult de lucru, că nouă ne e greu. Noi am căpătat o orbire, fraților și dragi prieteni, care încă nu ați făcut legământ cu Domnul. Noi am căpătat prin păcat nu doar orbire față de lumea spirituală, ci și orbire față de starea noastră. Și aici e o problemă mare, pentru că trebuie să vină Duhul lui Dumnezeu să ne descopere starea noastră. Altfel nu-i pocăință. Altfel nu ai cum să te pocăiești. Trebuie să vină, cugetul nostru trebuie să se trezească. Și e o problemă aici, pentru că omului este foarte greu să se vadă așa cum îl vede Dumnezeu. Și cred că rugăciunea noastră ar trebui să fie aceasta. Doamne, cum mă vezi Tu? Nu contează ce părere ai Tu despre Tine, nu contează părerile celor din jur. Noi ar trebui să avem deschiderea aceasta ca Dumnezeu să ne dea vedere asupra stării noastre. Noi avem o orbire aici și de-aia e nevoie de pocăință. Pocăință înseamnă să te vezi așa cum te vede Dumnezeu și să te recunoști cum te vede El. Știți, evreii aveau păreri foarte bune despre ei. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus le spune despre sine și despre Evanghelia pe care a adus-o El oamenilor, despre eliberarea care trebuie să fie prin El, dacă veniți la Fiul, Fiul vă va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Pentru că voi sunteți robi păcatului. Și ei spun, nu, noi nu suntem robi nimănui. Noi n-am fost niciodată robi. Chiar atunci erau robii romanilor. Dar ei se lăudau că n-au fost robi. Cum să faci pe un astfel de om să ajungă la pocăință? Când el zice, noi suntem bine, noi nu avem robie, noi avem religia cea mai bună, noi avem cărțile sfinte. Și până astăzi, în zilele noastre, oamenii așa cred. Eu sunt bine, eu am propria religie, eu am părere bună, ceilalți din jur mă respectă, n-am făcut mari lucruri. Bun, n-ai cum să te pocăiești. Dacă încă nu ți s-au deschis ochii, să te vezi așa cum ești. Chiar și în religia evanghelică poți să vii să spui, eu de 20 de ani sunt la adunare, sau de 30, sau de 50. Nu contează câți ani ai tu acolo, ci cum ai fost în anii ăștia. Au fost ani plini de foc pentru Domnul. Fraților, noi n-am fost așa. Noi n-am fost. Nu știu dacă poate cineva să ridice mâna sus să spună, da, când e vorba de acolo, de biserica din Laodicea și spune, în clocot sau rece, eu am fost tot timpul în clocot. Așa ar fi trebuit să fim. În Faptele Apostolilor așa erau creștini. Plin de foc, până la moarte, până le puneau foc la propriu și ardeau în arenele romane. Ei așa au fost. Așa e creștinismul din Scripturi. Restul e vorbărie, religie și formă moartă. Și dacă noi n-am fost așa cum îmi scrie aici, avem nevoie de pocăință, fie că ne-am numit creștini. Nimeni n-a intrat în adunarea Domnului cu adevărat fără o pocăință. Noi n-am fost așa. Noi am fost ignoranți. Fiecare, nouă ni s-a potrivit cuvântul acela din Isaia 53. Fiecare își vedea de drumul lui, dar asta trebuia să fie înainte de întoarcerea la Dumnezeu. Nu, noi și după ce l-am cunoscut pe Domnul, la fel am făcut. Fiecare își vedea de drumul lui. Și mai veneam și pe la adunare. Normal că doar suntem creștini și trebuie să ne împlinim cu obligațiile religiei. Nu? Să dea bine în fața oamenilor, să ne punem haina de sărbătoare. Noi n-am fost așa și dacă nu ajungem la o pocăință reală, nu avem cum să ajungem la o neprihănire adevărată. Până nu e o pocăință. Condiția, observați, noi nu trebuie să le răsucim. Scriptura le pune în ordine aceasta. Când a venit Domnul Iisus, când a venit Ioan Botezătorul și pe urmă Domnul Iisus, au început predicarea cu acest cuvânt, nu cu credință, ci cu pocăință. Pocăiți-vă, căci împărăția celor se apropie. Pocăiți-vă, căci împărăția este aproape de voi. Și Ioan Botezătorul și Domnul Iisus. Când au început apostolii, Petru nu le-a spus credeți primul lucru, ci le-a spus pocăiți-vă, că ei au rămas strâpuși în inimă. Pocăiți-vă și apoi fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Astea sunt etapele. Fraților, să știți, Dumnezeu nu stăruiește și nu se roagă. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască. Și e o vreme pentru fiecare. Nu-L bați jocorii pe Dumnezeu prin lipsa ta de pocăință. Du-ți pocăința bine până la capăt. Să știți că pocăința nu e doar un moment, ci este un proces. Du-ți pocăința până la capăt, pentru că vremea e limitată pentru fiecare. Și nu te juca cu Dumnezeu și nu-i trânti lui ușa în față, că nu-ți face nimic, că doar e vremea harului. Uită-te câți oameni mor în fiecare zi. De ce crezi că ție ți se va mai prelungi firul vieții? De unde știm noi când Dumnezeu oprește firul vieții? La 30, la 25, poate să-l oprească oricând. Este o vreme de pocăință și ai un număr limitat de ocazii de pocăință. Și aici vorbesc încă o dată. Nu vorbesc numai pentru cei care n-au făcut legământ cu Domnul, ci pentru toți. De aceea, de multe ori, nu suntem ceea ce trebuie să fim. Nu-i foc, nu-i ce trebuie să fie în viața noastră, pentru că n-a fost pocăință. Pocăința nu și-a făcut cu adevărat lucrarea. Tu încă te mai crezi bun? Da! Și știți care e problema? Cu cât aduni mai mulți ani în adunare, cu atât te crezi mai bun. Măcar că nu s-a întâmplat nimic. Ca la vechimea de profesor în învățământ? Foarte simplu acolo. Nu trebuie să fii un profesor bun, ci să ai multă vechime, că salariul ți-l mărește după numărul de ani vechime. Și unii decât atât sunt vechi și nimic mai mult. În domeniul credinței nu este așa. Noi trebuie să ajungem la o pocăință și pocăința asta să-și facă desăvârșit lucrarea. Fraților, înainte de a vorbi de credință, vreau să vorbesc despre asta. Cei care n-ați început cu Domnul, luați-vă viața în analiză și luați-o de la un capăt la altul al vieții și spuneți: Doamne, eu mă văd așa cum sunt. Eu n-am cum să mă prezint altul, pentru că oricum Dumnezeu ne vede goi și descoperiți. Și gândește-te bine, este vorba de un număr limitat de ocazii care ți se dau să te pocăiești. Nu e un număr nelimitat. Ai una, două, zece, nu știu câte. Dar e un număr limitat. Limitat. Și se pot întâmpla două lucruri. Ori Dumnezeu nu ți va mai vorbi, ori tu vei pleca din viață. Sau vei ajunge pe un pat de spital și te vei răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. Pentru că cel care nu se pocăiește la vremea cercetării nu ajunge imun. El ajunge împotrivitor lui Dumnezeu. Atenție mare cu asta. Pocăința trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea în viața noastră. Și este o vreme de pocăință pentru tot poporul lui Dumnezeu. Fraților, dacă se sfârșește anul ăsta și n-a venit pocăința cum trebuie peste viața noastră, e ușor de văzut. Omul care nu s-a pocăit se amărăște, se întristează, se supără, e nervos, îi se pare că nu îi se face lui dreptate. Ăsta e om nepocăit, ăsta e om din lume. Domnul să ne ajute să înțelegem bine pocăința și să-și facă pocăința definitiv lucrarea noi. Dar după pocăință este al doilea pas și anume credința. Acum să crezi că dacă tu te-ai pocăit înaintea lui Dumnezeu și ai lăsat lacrimile să curgă, crede că Domnul Iisus chiar te iartă. Păi eu nu văd asta, dar trebuie să ai o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Tu crede. Păi eu n-am văzut când Dumnezeu mi-a șters păcatul în cer, dar crede asta. Dacă pocăința a fost în viața ta, tu crede că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat și crede. Nu lăsa nimic să te clintească. Din moment ce ai făcut legământul înaintea lui Dumnezeu prin pocăință, Dumnezeu în momentul acela în ceruri îți șterge păcatul și face lucrul ăsta, fraților. Cartea cu scrierea în dreptul nostru, cu tot păcatul care a fost, se șterge dintr-o dată. Sângele lui curățește orice păcat. Nu mai lăsa nimic din trecut să vină împotriva ta. Abel a luat jefa și a adus-o acolo și a spus prin asta: Doamne, eu sunt un om păcătos. Tata a fost păcătos, nu știu eu ce a făcut. Mama și eu, și frate, dar și eu. Suntem păcătoși și eu am o fire. Eu n-am ce să, dar eu am auzit că plata păcatului e moarte. Eu aduc un miel ca jertfă și pun aici înaintea ta și las sângele ăsta să curgă. Și prin asta îți cer iertare. Și spune prin credință, el a căpătat mărturia că este neprihănit. El știa deja că e iertat. A ajuns să fie urât de fratele lui care l-a și omorât. Să crezi că Dumnezeu te-a iertat. Să crezi că acum nu mai este vorba de un miel de jertfă, ci că jertfa a fost adusă. Că Domnul Iisus cu adevărat și-a dat sângele și l-a lăsat să curgă, cu adevărat și-a dat viața și că El ne-a iertat. Gândește la un condamnat la moarte. Sunt unii care sunt condamnați la moarte în Statele Unite sau în alte țări. Tu ești condamnat la moarte și ești pe drept condamnat la moarte. Și îți numeri zilele, stai în pușcărie și îți numeri zilele. Mai am câteva zile și mă ucide. Și ce șansă ai tu ca un condamnat la moarte? Ce poți să mai faci tu atunci? Decât să te îngrozești. Și să știți, și noi ne număram zilele până la iad. Că asta înseamnă omul condamnat la moarte pentru păcat. Și vine o hotărâre de iertare, tu faci simplu lucru care îl faci, zici, noi n-am cum să scap de asta decât mă duc la președinte și fac o cerere de iertare, de grațiere. În America mai fac din astea și mai sunt președinți care mai grațiază pe câte unul. Și auzi dintr-o dată, poate cu două zile înainte să se execute sentința, auzi că s-a dat grațiere. Îți dai seama cum ar trebui să fii. Să ieși din pușcărie, din lanțurile tale. Și să fii liber și să știi că nu mai e o hotărâre de moarte. Omul iertat, fraților, nu trebuie să-i spui: cântă frate lui Dumnezeu de bucurie. roagă-te și mulțumește. Păi da, din inima mea vine, dacă am fost iertat. Eu mă îndreptam spre iad, mă îndreptam spre chinul veșnic. Dar să stai în iad și să știi că niciodată nu mai scapi. Deci niciodată, numai gândul ăla te ucide. Asta te duce la o disperare continuă. Asta e iadul. Și Dumnezeu te scapă de iad. Și tu ar trebui să fii în explozie de cântec de bucurie pentru Dumnezeu. El merită asta, fraților. Este o iertare care se capătă prin credință. Nu trebuie să faci fapte religioase ca să-L îmbunesc pe Dumnezeu. Să știți, noi nu ne căpătăm mântuirea prin faptul că venim la adunare, prin faptul că citim. În Biserica Ortodoxă eu trebuia să fac multe fapte. Și făceam, țineam posturile de câte 40 de zile, mă spovedeam, mă împărtășeam, mă opream de la toate nebuniile pe care le făceau ceilalți și era o viață plină de înfrânări la o vârstă fragedă. Până la 17 ani eu am trăit așa. Și dacă m-ar fi întrebat cineva la urmă, tu acum știi că ești iertat, eu i-aș fi spus, nu știu, că n-am făcut încă de ajuns. Vedeți cum mântuirea nu-i pe făcute, cât fac eu, ci numai pur și simplu să spui, Doamne, eu sunt păcătos, n-am nicio șansă, sunt un condamnat la moarte, la iad, te rog să-mi ierți păcatul, îți recunoști vina și Dumnezeu te iartă. Asta este neprihănirea care se capătă prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude mine. Ce a făcut Abel? A adus un miel de jertfă. Ce trebuie să faci tu? Și a pus mâinile peste mielul de jertfă. Tu în chip simbolic să spui mâinile înaintea lui Dumnezeu, să spui, Doamne, păcatul meu a fost asupra ta și te rog să mă ierți și să-mi dai neprihănirea ta. Și Dumnezeu dă o hotărâre de iertare. Și slăvit să fie Domnul pentru asta. După ce te-ai pocăit și ai crezut și ai făcut legământul public prin botez, să știi că nu s-a terminat viața ta. Și că începe capitolul 11 din Evrei. Spune Scriptura că cel neprihănit va trăi prin credință. Deci este începutul unei vieți de credință, fraților. Nu e o viață ușoară și nu e o viață simplă, dar este o viață de credință. Și aici în Evrei, capitolul 10, chiar spune, cel neprihănit va trăi prin credință, 38. Dar dacă dă înapoi sufletul meu, nu găsește plăcere în el. Atenție mare, dacă te-ai pocăit, te-ai botezat și ai făcut legământ că-L urmezi pe Domnul, există și posibilitatea să dai înapoi și nu mai e plăcerea lui Dumnezeu în tine. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi să se piardă. Dumnezeu să ne ajute la asta. Iuda a stat în prezența Domnului Iisus. Cât timp a fost Iuda păcătos și corupt? Tot timpul. Nu s-a pocăit niciodată. Tot timpul era un hoț și un iubitor de bani și un mândru. Dar cumva știa să se mascheze foarte bine. Ce credeți? Domnul Iisus îl știa? Îl știa tot timpul, tot 3 ani și jumătate. Dar satana nu intrase în el. Nu spune că era satana deja în el. El era decât iubitor de bani și păcătos și se masca. Însă nu ajunsese să fie posedat. Când a ajuns în ultimul moment, Domnul l-a pus în fața unei decizii de a se pocăi. Deci când i-a întins bucățica, el putea să zică, vai, ce fac eu? Te vând? Și ar fi trebuit să se mărturisească în fața tuturor și să zică, fraților, frații apostoli, de 3 ani jumătate trăise cu ei. Câte văzuseră, câte minuni în barcă, pe munte. Închipuiți-vă că era una. Și ar trebui să se ridică ce să zică, fraților, ce fac eu? Eu m-am dus la preoți cu o zi în urmă și mi-au dat bani. Eu am banii. Eu sunt gata să-l vând. Și Domnul i-a dat ultima șansă la pocăință. Și s-ar putea să fie ultima ta șansă. Și putea să se pocăiască. Pocăința era cu mărturisire. Fraților, iertați-mă. Doamne, iartă-mă. Nu. El a luat bucățica și s-a supărat. Ia uite, iar îmi zice. Iar îmi zice, tot mie, cui, dacă tu ești cu probleme. Ia, gata, numai, până aici. Bun. Și așa a zis Iuda. Gata, până aici, nu mai suport. Iar îmi zice, numai pe mine mă vede. Ce, le zisese și la ceilalți. Dar lui se părea că numai lui zice. Și la ceilalți zice, fiii tunetului, voi nu știți de ce duc sunteți în sfârșit. Ce i-a zis lui Petru? Înapoi a mea, satanul. Deci zisese, n-avea Domnul niciun fel de stres cu ucenicii, le spunea pe față ce era. Numai că lui se părea că numai lui. Și gata. S-a buvnit odată. A intrat mânia în el la mărăciune și a ieșit afară. Și zice Ioan că a văzut și când a deschis ușa că era noapte. A trântit ușa și pe urmă Scriptura imediat spune. Satan a intrat în el. După ce a închis ușa, ce crezi că te așteaptă dincolo? Pentru că acolo unde este Domnul Iisus în adunarea lui este o protecție specială. Chiar dacă e păcat în viața unui om, dar totuși el nu ajunge îndrăcit. Dar când iese din prezența Domnului, el se face victimă, se pune pe masă să intre orice duh în el. Și pe urmă, numai așa ușor. Numai așa ușor. Nu ne pocăim când vrem noi, ci când îți dă Domnul șansă. Și zic încă o dată, viața se trăiește prin credință și dacă dăm înapoi, zice aici, dacă dăm înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi nu suntem din aceia care dau înapoi să se piardă. Frate și soră, nu dă înapoi. Asta e calea. Mergi pe ea. Asta e calea. Nu-i lată, nu-i largă, nu se merge pe ea fluierând, nu se merge pe ea trăind fiecare pe drumul lui. Este calea lui, nu-i calea ta. Și pe calea lui mergi după regulile lui. după cuvânt, că de aia nu-i creștinismul ce trebuie, fiindcă nu s-a mers după cuvânt, s-a mers fiecare după capul lui și după religia lui cum a obișnuit-o. Dar să mergi după calea lui, după cuvântul lui și să împlinești tot ce este scris. Și dacă mergi așa, sufletul lui Dumnezeu găsește plăcere în tine. Pentru că fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți. Dar dacă dai înapoi, ține minte lucrul ăsta. Oricine va mai da înapoi, nu știu dacă el o să-și mai dea seama, el o să zică în continuare că e bine. Care dă înapoi, zice aici, noi dăm înapoi ca să ne pierdem. Și nu vorbesc de o adunare, de adunarea noastră, ci vorbesc că închizi ușa Domnului Iisus. Nu închide ușa Domnului. Și nu te aștepta că dacă tu trântești ușa, el o să iasă după tine și să te caute în continuare. Așa și închipuie unii. Că dacă tu îi trântești ușa Domnului, el iese după tine. Că dacă tânărul bogat a plecat supărat de tot că avea multe averi, că Domnul a mai alergat după el. Nu a mai alergat. A fost șansa lui. Și intră. Când e de pocăit, pocăiește-te. Să nu crezi tu că aleargă Domnul după tine. Cine nu se pocăiește în perioada de început, slabe speranțe să mai pocăiască mai târziu. Slabe. Dacă vii aici o lună, două, trei și asculți un cuvânt tăios, că acest cuvânt, dacă nu-i tăios, este... Ea încearcă să faci o operație cu un bisturiu tocit. Chinui și pe pacient, te chinui și pe tine. Cuțitul cuvântului sau sabia cuvântului este o sabie cu două tăișuri foarte bine ascuțită, ca să opereze bine pe om. Și dacă nu te lași operat și tu te amărăști și n-ai intrat pocăința în prima lună, în a doua, în a treia, în a zecea și ești de trei ani și tot amărât ești, să știi că slabe speranțe să mai intre. Slabe speranțe. Că te obișnuiești cu gândul și ți se pare că ești din adunarea aia bună. Să se vadă că ești. Și știți cum se vede, fraților? Se vede când omul este smerit, când nu este ușor irascibil, nu este amărât, nu este supărat, nu se supără din orice vorbă și peste el lucrează Duhul Sfânt. Și când el deschide gura, vezi că nu mai vorbește el, ci vorbește altcineva prin el. Și este Duhul Sfânt. Și nu numai în adunare, ci și după adunare. Îl vezi, omul ăsta, când le-a spus ucenicilor, zice, alegeți dintre voi 7 oameni plini de Duhul Sfânt. După ce îi cunoșteai? Că nu toți erau predicatori, cel puțin Ștefan nu. După ce? După viața lor. Știau, puteau să, dacă ne-ar pune nouă întrebarea asta. Alegeți 7 oameni plini de Duhul Sfânt. Când omul se predă cu totul lui Dumnezeu și trăiește prin credință și are o pocăință autentică, Dumnezeu îl umple cu Duhul lui cel Sfânt. Și atunci știi, este ca și cum spunea Martin Lloyd-Jones, un mare om al lui Dumnezeu, este ca și cum ai merge cu Dumnezeu de mână după ce te-ai pocăit. Iar botezul Duhului Sfânt este, mergi cu Dumnezeu cu tata de mână și dintr-o dată tata te ia în brațe și te strânge la piept. Și îți provoacă o bucurie negrăită și strălucită. Și chiar așa și-a intitulat Martin Lloyd-Jones cartea, Bucurie negrăită. Cum să o povestești? Este toată dragostea asta lui Dumnezeu și toată bucuria Duhului Sfânt care vine peste viața ta și te transformă. Îți dă foc vieții, frate. Îți dă foc. Și ceilalți văd lucrul ăsta, n-au cum să nu-l vadă. Neprihănirea se capătă prin credință și viața se trăiește tot prin credință. Și să nu dai înapoi. Și al treilea lucru este chiar Duhul Sfânt. Citim la Galateni, capitolul 3, versetul 14. Zice așa. Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa că prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Cum au primit ei Duhul? Prin credință. Spune mai departe, dacă vă uitați, capitolul 3, versetul 2. Iată numai ce voie să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Cum îl primiseră? Prin credință. Versetul 5. Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Aici nu era vorba doar că le-a dat Duhul la început, ci observați, în versetul 5 spune, cel ce vă dă Duhul este un prezent continuu. Fraților, este prin credință, Duhul Sfânt este un flux continuu pentru omul care se păstrează curat și smerit și care crede. Că Domnul Iisus spune așa, unii au zis, ce trebuie să fac ca să fiu botezat sau umplut cu Duhul Sfânt? Nu e prin lege ce trebuie să faci. Nu trebuie să faci nimic, că nici pentru mântuire n-ai făcut nimic. Și nici pentru botezul cu Duhul Sfânt nu trebuie să faci nimic. Tocmai aici e cheia. Lasă-te pe tine deoparte. Dă-te pe tine deoparte cu tot ce poți tu să faci, că nu prin ceea ce faci tu vei căpăta. Ci dă-te deoparte și spune, Doamne, eu nu știu, eu nu pot, vorbirea mea e greoaie, eu, lucrarea mea n-are rod, eu tot ceea ce fac nu e uns. Și mă dau pe mine deoparte total și dacă e păcat, mi-l mărturisesc. Și când te dai tu deoparte, îi spui Domnului, Doamne, eu cred că Tu mă poți umple. Și Dumnezeu te umple. Așa e de simplu. Și oamenii au complicat lucrul ăsta ca să taie diavolul accesul la sursa de viață, și anume Duhul Sfânt. Este prin credință, fraților. Domnul Iisus spunea că dacă noi care suntem răi știm să dăm daruri bune copiilor noștri, cu atât mai mult Tatăl nostru care este bun va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Dar pentru asta trebuie credință. În ce să crezi? Să crezi în bunătatea Tatălui. Este Tatăl nostru bun? Cât de bun este? Zicea Domnul Iisus, nu e decât unul singur bun, Dumnezeu. Noi ceilalți toți suntem răi. Și dacă El este bun și dacă El ne iubește, El vrea, mai mult chiar decât vrei tu să primești, El vrea să te umple cu Duhul Sfânt. Problema este de multe ori că noi facem lucrul ăsta. Vrem să facem ceva. O să facem o rugăciune ca să vină. Păi nu prin ce faci tu, frate. Nu înțelegi că nu-i ce la pocăință când te-ai pocăit și ai primit mântuirea. Așa că ai făcut o stăruință? Nu. Dar cum ai făcut? M-am abandonat total. M-am pocăit și am spus, Doamne, ai milă de mine. Eu nu pot să fac nimic pentru mântuirea mea. Dă-mi iertare. Și la botezul cu Duhul Sfânt, la fel, eu nu pot să fac nimic ca să mă umplu cu Duhul. Eu n-am cum și nu pot să fac lucrările tale fără Duhul tău. Și atunci când te abandonezi total, Dumnezeu te umple cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt se primește prin credință. Este singura cale de a fi plăcuți. Și credința nu se uită la lucrurile care sunt, ci la lucrurile care nu se văd. Te uiți în jurul tău și zici, să fie trezire în vremurile astea. Te uiți la bisericile creștine și te sperii. Zdrângă-ne o chitară electrică. Și cât se poate de senzuală îmbrăcămintea fetelor care cântă în față. Chiar și în bisericile conservatoare, nu numai în alea noi. Și li se par interesanți. Și te uiți așa și te sperii. Zici, ce să mai vină trezire? Te uiți la lumea asta, este împietrită, nu? Cum e lumea? E căutătoare după Dumnezeu? Nu, e împietrită. Și dacă te uiți la lucrurile din jur, te uiți în casa ta, ce o să vezi? Caută după Dumnezeu vreunul? Nu. Și așa mai departe. Te uiți în jurul tău și zici, ce trezire să mai fie? Dar aici Scriptura spune să nu te uiți la lucrurile care se văd. Că Avram, dacă se uita la el însuși, ce putea să vadă? Un om îmbătrânit, dacă se uita la Sara, o femeie bătrână. Ce să mai vină copil de aici? Ce să mai fie binecuvântare? Fraților, tocmai aici e credința. Dacă noi credem că Dumnezeu va face lucrurile acestea, El chiar le va face. Ce crezi tu că va face Dumnezeu? Ce crezi? Crezi că Dumnezeu poate să facă trezire în casa ta? Dacă nu crezi, n-are rost să ceri. Crezi că Dumnezeu poate să facă trezire în orașul tău? Dacă nu crezi, nu va veni nimic. Nu te uita ce e în jurul tău. Cum să vină? Dacă te uitai la ucenici, uită-te la ei cum erau. Erau niște oameni foarte greoi la înțelegere, foarte greoi. Și te uitai la ei și ziceai, oamenii ăștia vor duce Evanghelia până la marginea pământului, la împărați și regi și toată lumea civilizată se va aprinde de cunoștința Evangheliei. Să știți, unii s-au dus și împărații cu împărății întregi s-au pocăit. Prin Armenia, prin Georgia, apostoli din cei 12 au fost, nu sunt scrise aici în Scriptură, istoria spune, s-au dus la împărați și regi, de exemplu, în Etiopia, știți că a fost famenul etiopian, și după ce a fost Filip cu famenul etiopian, după aceea a fost acolo un alt evanghelist, mi se pare că Toma, și s-a dus acolo. Și împăratul s-a pocăit din mărturia famenului și împărăția lui s-a pocăit în ansamblu. Vă dați seama? Fantastic! Deci, cum să te uiți la niște oameni atât de simpli? Ce educație aveți voi? Ce școală teologică ați făcut? Eu sunt pescar, tu ce ești? Vameș. Tu ce ești? Eu am fost un bătăuș zelot. Mă luam cu sabia după romani. Și alții, ce să... Oamenii ăștia? Să se facă cu ei trezire în lume? Nu, niciodată. Dar credința trece dincolo de ceea ce se vede. Și dacă ne uităm la ce suntem noi sau ce se întâmplă în jurul nostru, vei deznădăjdui. Însă credința se uită la lucrurile care nu se văd. Nu te uita că ai tăi sunt împietriți. Uită-te că Dumnezeu poate să-i trezească. Numai tu să fii treaz. Dumnezeu poate să trezească națiunea asta. În întregime. Ieri era o prorocie și omul acela spunea va veni o revoluție în biserica creștină, dar nu în aia moartă și discotecă, ci în biserica adevărată a lui Dumnezeu, în fața căreia revoluția din 89 va păli, va fi nimic față de revoluția pe care o va face Dumnezeu prin biserica lui. Asta e trezire. Și noi credem lucrurile astea mari, fraților. De asta ne-am apucat la luptă. Eu pentru asta stau aici. Trezire e când jumătate din populație. Dumnezeu poate să aducă 10.000 de oameni la pocăință. Și El chiar poate să o facă. Noi numai că trebuie să credem și să cerem asta. Păi cum o face? Nu știu. El știe mai bine. Fraților, eu cred că va veni trezire în nația asta. Amin. Și eu cred că Dumnezeu din rămășița asta care îi vedeți răspândiți prin toată țara și pe care i-am văzut, văd cum Dumnezeu îi pune deoparte, îi curățește, îi sfințește, are de gând să-i umple cu Duhul Sfânt și că îi va folosi și că lucrul ăsta nu va rămâne într-un colț. Că Dumnezeu poate să trezească nația întreagă, orașe mari în întregime. Dumnezeu poate să le trezească. Noi credem, ne vom ancora în noul an. În noul an nu te ancorezi decât cu credință. Și în noul an să ne ancorăm cu credința asta. Dumnezeu poate face dincolo de mintea noastră, de imaginația noastră, atunci când vine Duhul Sfânt. Când zice în 1 Corinteni, capitolul 2, spune despre lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Atenție, nu-i vorba de cer, ci vorba de lucrurile de aici, de pe pământ. Noi însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Fraților, dacă noi ne golim de noi și prin credință Duhul lui Dumnezeu vine să ne umple, să credem că nimic nu ne va împiedica să vedem lucrurile acestea pe care nu le-am văzut niciodată, pe care nu le-am gândit și la inima noastră nu s-au suit. Dumnezeu poate să le facă. Nu știu cum și nu știu când. Nu am un model, chiar și trezirile din alte țări, nu-s model clar, pentru că acolo e specific cu țării respective. Este o dovadă că Dumnezeu a făcut în alte țări, dar nu știu cum și când. Pentru că aici spune că lucruri pe care nu le-am gândit, pe care nu le-am văzut, pe care nu le-am avut, lucrurile astea le va face Dumnezeu. Și noi trebuie să credem. El le va face numai dacă noi vom crede. Este nevoie de oameni ai credinței. Observați capitolul Evrei 11. Este o listă de oameni ai credinței. Oamenii ăștia n-au făcut lucrări prin puterile lor. Ce putea Moise să facă? A omorât un egiptean, atât putea să facă. Mai mult putea să omoare tot Egiptul, n-avea cum. Avea nevoie însă de credință. Și când vine credință, Dumnezeu lucrează. Ce să facă Iosua în fața zidurilor Ierihonului? Spune aici 7 zile să te uiți la zidurile astea. Ce să faci? Ce să faci? Poți să dai, ia încearcă să dai cosuliță într-un zid, să vezi cum cade. N-ai ce să-i faci, dar crezi că Dumnezeu poate să le dea jos. Și credința asta, fraților, provoacă trezire. Credința asta provoacă lucrarea lui Dumnezeu. Noi trebuie să credem. Dacă te uiți la un zid și vezi, nu e nicio șansă. Dar nu e vorba de ce vezi, e vorba de ceea ce crezi. Și eu nu mă uit la ce văd, că aș fi foarte deznădăjduit, ci mă uit la credincioșia lui Dumnezeu și la slava numelui Său. Că Dumnezeu nu-și va lăsa numele batjocorit din cauza creștinilor. Prea mult a fost batjocorit. Să ne ferească Dumnezeu să mai fie din cauza noastră. Dar Dumnezeu nu-și va lăsa slava Lui călcată în picioare, în discoteci creștine și în biserici adormite. Nu în mormintele astea va sta slava Lui Dumnezeu. Dumnezeu își va ridica o biserică vie, curată, sfântă, plină de Duhul Lui, în care slava Lui să se coboare și o va face în toată țara. Fraților, nu știu dacă Târgoviștea va fi fruntea, dar o va face în toată țara. Eu cred asta și pentru asta mă rog și pentru asta trăiesc. Și ar fi bine să nu te opui lucrării Lui Dumnezeu, ci să intri în lucrarea asta.
Amin.
Noi avem o luptă de dus. Ia gândiți-vă, cei care dădeau ture în jurul Ierihonului mai aveau timp să-și mai dea coate unul la altul. Frate, noi suntem aici o armată. Bineînțeles că vom fi diferiți și că fiecare, nu toți sunt capitani de oaste, nu toți sunt scutieri, nu toți sunt sulițari, nu toți sunt arcași. Fiecare are partea lui, dar când e vorba de o luptă, tu nu te mai uiți ce ești tu, te uiți la obiectivul comun. Trebuie dărâmat zidul Ierihonului, trebuie întunericul ăsta din țară să cadă, fraților. Corupția asta, batjocura. Ce credeți că se va schimba politic ceva? În țara asta nu se va face o schimbare decât dacă e o schimbare spirituală. Și dacă nu e o schimbare spirituală, oamenii din față nu vor înceta să fure. Ei vor fura în continuare, nu le frică lor de lege și de nu știu ce parchetul. Și e nevoie de o însănătoșire a nației. E nevoie de asta. Și să vină oamenii aici, să vină oamenii credincioși care sunt plecați pe afară și care se pocăiesc acolo, să vină aici și Dumnezeu să facă o trezire în țara asta. Și când se va face trezire, fraților, lucrurile se vor schimba în totul. Dumnezeu își va lăsa binecuvântarea, pentru că dacă nu s-ar mai fura atât în țara asta, ar trăi și oamenii decent, nu bogați, dar măcar decent, să nu spui problema de azi pe mâine cu ce-o-i trăi, să fie măcar la un nivel de decență, pentru că noi n-am avut, pentru că la noi a fost corupție și corupție încă în bisericile creștine și că fiecare ce a putut să ia a luat și a furat împreună cu ceilalți, chiar și lideri creștini, s-au unit. Corupție, păcat, asta este țara, asta este biserica, din cauza ei este vorbit numele Domnului de rău. Și în nenorocirea asta, în starea asta de dezolare, cum spunea Daniel, Doamne, vino și ai milă de dărâmăturile noastre. Peste dărâmăturile astea Dumnezeu poate face trezire. Fraților, e nevoie de oameni care să creadă și să fie credința asta în noi. Ce poate face Dumnezeu? Mult mai mult decât putem noi să ne imaginăm. El poate să facă asta. Dumnezeu poate să ia oameni să le schimbe inima. Și când se schimbă oamenii, dacă s-ar schimba numai într-o comună, o comună dacă s-ar pocăi în întregime și impozitele alea rămâne acolo, ar fi ca în străinătate, pentru că n-ar mai fura nimeni la primărie și totul s-ar investi acolo și dintr-o dată s-ar vedea altfel. Măcar curățenie, frumusețe, n-ar mai fi cârcium din astea. Taverne și oameni nespălați și nebărbiriți și netunși, de zici că suntem în Evul Mediu. Asta e România profundă. Dumnezeu poate să schimbe lucrurile. Și să știți, fraților, care sunteți chemați aici, este o onoare care vi s-a făcut. Este o onoare să te cheme Dumnezeu în armata Lui. Dar ce crezi că e pentru valoarea ta sau pe mine m-a luat că sunt eu capabil? Dar nu mai e așa că Dumnezeu m-a învățat că trebuie să mă dau pe mine la o parte și să vină El să facă El. Și eu am spus, Doamne, eu nu am ce să fac, eu nu știu ce să fac eu. Eu nu sunt stare, dă-mă la o parte total și vină Tu și lucrează Tu. Arată ce poți să faci pentru un om total predat ție. Doamne, eu n-am, chiar nu mă mai interesează nimic, nu am nimic din lumea asta decât o cară și batjocură. Ia viața mea, folosește în întregime de mine. Și fă tu ce crezi tu că poți să faci. Și Dumnezeu, prin Duhul Lui, face diferența, fraților. Nu prin capacitățile noastre și prin abilitățile noastre. Când noi ne golim de noi înșine și ne pocăim cu adevărat și ne dăm la o parte și vrem lucrurile lui Dumnezeu și suntem plini de râvnă pentru slava Lui să se coboare peste orașul ăsta, peste nația asta, Dumnezeu face minuni. Astea sunt lucrurile credinței. Ăștia sunt eroii credinței. Fraților, oamenii ăștia au cucerit împărății, au făcut mari minuni. Judecătorii au adus izbăvire. Gedeon, Iefta, Barak și ceilalți. Și este o listă continuă. Astăzi e rândul nostru. Vei completa lista? La asta suntem chemați. Și ăsta e cuvântul de sfârșit de an. Am stat înainte de noi și am zis, Doamne, dă-mi un cuvânt pentru noi, pentru adunare. Ce vrei Tu să facem? Să credeți. Atât de simplu, da, să credeți că eu pot să fac. Și să fiți din lista asta. Lista asta nu s-a terminat. Și vă uitați la lista asta și ai vrea să fii aici. Și să știi că este o listă care îi onorează pe cei care sunt scriși. Dar la un moment dat, după ce spune că ei au făcut mari minuni și chiar și de femei, zice, femeile și-au primit înapoi morții lor înviați. Cum? Prin credință. Prin credință au cucerit împărății. Ce împărății avem de cucerit? Este o împărăție a întunericului și este o împărată a slavei. Și împărățiile astea două sunt în conflict. Iar noi suntem de partea binelui. Noi trebuie să mergem să cucerim împărăția celui rău. Să dăm la o parte. Normal că va stârni toată ura celui rău. Și să știți, când începe o prigoană, așa începe, împotriva celui ce a venit, împotriva împărăției celui rău. E de așteptat ca de-a doua zi să apară probleme, ca cel rău să atace și pe care îl găsește slab, praful îl face. Cum îți permiți să fii slab? Tu nu știi în ce luptă ai intrat? Că noi ne luptăm cu împărăția celui rău și trebuie să fim îmbrăcat cu toată armura. Nu cu inteligența ta și cu ce crezi tu că știu eu mai bine și cu amărăciune. Nu așa. Au cucerit împărăția, au făcut dreptate, au căpătat făgăduința, au stupat gurile lei, au stins puterea focului. Câte minuni! Ei le-au făcut? Nu, ei decât au crezut și Dumnezeu a făcut minunile. Ce ziceau tinerii? Împărate, poți să ne arunci, că Dumnezeu poate să ne scape. V-a spus vouă că vă scapă și chiar dacă nu ne va scăpa, noi tot nu ne vom închina. Ce credință au avut? Credință. Dar asta e partea frumoasă, că Dumnezeu face minuni. Și să știți că deja sunt minuni care Dumnezeu le-a făcut. Joi seara o să fac o listă cu toate minunile care le-a făcut Dumnezeu anul ăsta și pe care le-am văzut eu cu ochii mei. Și minunea nu-i să prefaci apa în un de lemn, ci minunea e să prefaci un om nepăsător, absolut, într-un om credincios și devotat Domnului. Sau dintr-unul, indiferent, să faci unul plin de foc. Astea sunt minunile pe care Dumnezeu le face, fraților. Și am văzut atâtea minuni anul ăsta. Dumnezeu va face în continuare minuni. Dar este și o a doua parte și n-aș vrea să rămână partea aceasta fără să ne avizeze. A doua parte este așa. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Tot eroi ai credinței. Și dacă te duci în lupta asta, să știi că vei avea și batjocură, și dispreț, dar e singura luptă care merită. La urmă se va trage linie și se va scrie în dreptul fiecăruia. Ai fost un erou al credinței sau un laș în ziua luptei? Mulți în zilele judecătorilor, când chema poporul la luptă, venea o seminție. Și spune de unul, zice, a stat pe malul mării, pe limanuri, altul a stat să ascultă behăitul oilor. Tu erai la facele ta, la lupta ta, păi e o luptă, lasă-l un pic și vino aici în lupta ta. Unul era la mare, era pe limanuri, Zabulon parcă. Bravo ție! Și Neftali nu știu unde. Și de ce ai stat așa, spune Domnul? De ce ai stat așa? Când era o luptă de dus, nu, zice, lasă-o, duc alții. Chiar și așa, Dumnezeu a dus-o cu alții și tot a avut binuință. Dar n-ai vrea să fii în lista asta? Că oportunitățile sunt limitate. Eu nu știu dacă mai avem un an să vedem trezire. Sau 2, sau 5, nu știu câți. S-ar putea să nu mai avem ani și luni. Dumnezeu poate să facă lucruri mari în timpul ăsta scurt. Și ai ocazie limitată de a-ți valorifica viața. Ai valoarea cea mai mare pe care o poți investi. Capitalul tău este viața ta. Și nu toată viața ta care ai pierdut-o poate până acum, ci ceea ce îți rămâne înainte de venirea Domnului. Este un capital de mare preț. În ce îl vei investi? În ce? Eu nu am decis. Investește-ți în ce trebuie. Investește-ți timpul ăsta scurt care a mai rămas în lucrarea lui Dumnezeu. Investește-l în trezire. Păi ce poți să faci? Pune genunchii jos, dă-te la o parte pe tine și lasă Duhul Sfânt să lucreze în viața ta. Și stai în mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Că dacă nu ți-a dat Dumnezeu altceva să faci, fă asta. Și poate îți va da și altceva. Dar nu căuta tu neapărat să-ți dea ceva. Că aici nu e pe ce cauți tu. Cauți eu să fac ceva. Dar cine te pune? Duhul Sfânt trebuie să te pune. Tu stai și fă ceea ce spune Dumnezeu să faci. Și când Dumnezeu le așează lucrurile în linie, El dintr-o dată aduce trezire. Și eu cred, fraților, că dacă Dumnezeu ne va mai îngădui încă un an, vom vedea minuni mult mai mari decât am văzut anul ăsta. Și s-ar putea ca unii să le piardă și n-aș vrea să le piardă niciunul. N-aș vrea să pierzi ocazia asta. Ce trist să se facă minuni în țara asta și tu să fii depărtat de ele. Eu cred că Dumnezeu care a fost în vechime este și acum. Că puterea Lui care a fost atunci este și acum. Că Dumnezeu își arată puterea în zeci de națiuni astăzi pe fața Pământului. Că oamenii plătesc chiar cu lanțuri, cu batjocură și cu ocară și cu toate și o să vină mai multe. Eu mă aștept, nu-i problemă, lasă vină. Dar să vină slava lui Dumnezeu, asta mă interesează. Și Dumnezeu continuă lucrarea lui. Dar eu ce merit eu în mine? Cu toții merităm iadul. Să nu ne speriem că ne ocărăsc oameni. Oricum noi ne merităm. Domnul nu și-a meritat și tot și-a luat o cară. El n-a făcut nimic rău. Să ne mirăm că ne ocărăsc pe noi. Va veni o cară și va veni batjocură. Întotdeauna a fost așa. Ești dispus să mergi pe calea asta? Mergi. Dacă ai de făcut legământ, fă legământ. Stai drept și valorifică-ți viața așa cum trebuie. Dă la o parte orice temere, orice lașitate. Fii drept înaintea lui Dumnezeu. Dacă ești credincios care ai tărăgănat-o pe calea Domnului, spune: Doamne, eu vreau cu totul să slujesc ție. Și Domnul să ne ajute la asta. Este o listă deschisă în Evrei și aș vrea ca noi să o completăm, să o întregim și fiecare dintre noi, fraților, să fie un erou al credinței, chiar dacă ar trebui să plătim cu viața. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.